tere kuulama saadet Maailm taskus. Sel korral võtame luubi alla Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eelvalimised. Teema lahkamiseks olen stuudiosse palunud USA poliitikavaataja Karl Gerhard Lille. Mina olen saatejuht Margus Parts. Praeguseks tundub, et demokraatliku partei eelvalimistel on Joe Bideni võit ainult vormistamise küsimus. Kuigi Bernie Sanders tegi tugeva alguse ja lükkas Biden enda kampaaniale Lõuna-Carolinas selli soo sisse, et superteisipäeval võitis juba 10 osariiki 14. Enne superteisipäeva teatasid loobumisest ka Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar, kes asusid Bideni selja taha ja tugevdasid Bideni positsioone veelgi. Seejärel langesid võistusest välja miljardär Mike Bloomberg ja vasakpoolne Elizabeth Warren, kes ei soostunud aga Sandersit toetama. Kui varem paistis progressiivsete kandidaatide edu üsna võimalik, siis pärast 10. märtsi nii-öelda miniteisipäeva tunduvad Sandersi võimalused ikka väga väikesed. Karl, kuidas sa praeguse olukorra kokku võtaksid? Kas kõik on läinud umbes täpselt nii nagu oli ka arvata ja kas Ameerika poliitika on üsna sama koha peal, kus ta oli 4 aastat tagasi?
Aitäh, minu poolt ka tere. Mul on nende USA valimistega seoses pikalt mõlkunud 2 aspekti, et kui toib üks kõrvale põige. Mitme aastas kuulesin ühte Ameerika jalgpalli teemalist saadet, mille juht mõtiskles, et miks, kuidas küll tollal 320 miljoni inimesega riigis ei suudeta isegi leida 32 asjalikku mängujuhti, rääkimata 16, rääkimata isegi 8. Ma ütlen seda sellepärast, et kas tõesti need inimesed, kes on järele jäänud demokraatidel, 2016, ka nüüd ja ka vabariiklaste poole, kas need on tõesti need riigi kõige esinduslikumad, paremad kandidaadid, keda on üldse ette panna. Aga teisalt ütles kunagi üks ajakirjanik H.L. Mencken, et demokraatia on idee, et rahvas teab, mida ta tahab ja ta väärib seda täie rauaga. Ütleme, et see Bideni taaselustumine tuli mõningase üllatusena, aga samas arvestades valijaskondi, kes tema taga oli, kelle ja seast on alati populaarsem olnud, kui on olnud Bernie Sanders, reeglina räägitakse mustanaalistest, aga ka eeslinnades elavatest inimestest, vanemast elajaskonnast, et Bernie Sandersi on küll hästi tugev tuumik valijaskond, aga see on väga tilluke-killuke kogu USA inimestest, mis on paratamatult talle nüüd siis ka niimoodi ankruks jala ümber saanud, mis teda alla tirib. Võib öelda võrdlemisi kindlalt, et Sandersi nüüd siis tema kampaania taaselustumine jääb vägagi ebatõenäoliseks. Aga nagu juhtus ka 2016, kui demokraadid olid kindlad, et Trump on alistatud, üllatusi juhtub alati. Bideni kampaania taaselustumine oli mõningane üllatus, seega et kindlasti ei tasu midagi kindlalt väita.
No minu küsimus oli osalt natukene ajendatud sellest, et Biden oli enne valimisi tegelikult ilmselge soosik, eks ole. Ta on selline keskel kandidaat, kellel on mingi selline müstiline omadus nagu electability, millest on räägitud söögi alla ja söögi peale USA meedias. Et ilmselt oleks olnud loogiline arvata vähemalt enne esimest 3 osariiki, et Biden justkui läheb koha alguses võistlusesse suur soosikuna. Sanders võib olla longib kuski sabas, aga tegelikult ilmselt midagi saavuta. Eks siis, kas selles mõttes see, mis praegu toimub, oleks võinud olla juba kuhugle nii-öelda senaariumisse sisse kirjutatud?
Tõenäoliselt ta seda oligi. Lihtsalt nii nagu 2016 demokraatidel oli palju kandidaate, nende positsioonid mõnes osas kattusid, mõnes osas ei kattunud. Sanders oli alati selgelt ka 2016 sellisel erilisel positsioonil, et temaga samastuvaid kandidaate 2016 ei olnud. Sellel valimistsükli käigus oli. Warren võttis temalt eeskuju mõnes mõttes ka teised, et Sanders on kindlasti parteid üleüldiselt positsioonilt vasakpoole liigutanud, aga sellegi poolest Sanders ei nii-öelda erilisele kohale, mis tähendab, et need valijad, kes tema plaanidest indu said, seisid tema taga niikuni, aga Bideni hääled jagunesid eriti Iowa's New Hampshire's, kus on sellised võrdlemisi homogeensed homogeenne ühiskond või seltskond, jagunesid Klobuchar, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg ja teiste vahel ära. Aga kui Lõuna-Carolinas selgus see Bideni kandev tugevus, mis on siis tema valijaskonna mitmekesisus ja laiapindsus mustanahalised, et kes, keda me enne korraga, keda ma enne ka mainisin, et see andis põhjuse teistel välja kukkuda, mis on nüüd siis konsolideerunud seda Bideni toetust. Tema poolt on nüüd ka Andrew Yang, kes mõne aja eest välja langes. Demokraatide suurim superpack poliitiliste annetuste koguja on ka nüüd end pärast eilset võitu Michiganis tema taha astunud. Ehk siis, et see tee toetada Bidenit avanes, ei avanenud kohe. Aga kui ta avanes, siis sealt voolasid siis peaaegu kõik partei inimesed, kes vähegi nii-öelda oma inimest soosivad. Teadupärast Sanders ei ole kunagi olnud demokraatide partei liige, ta on iseseisev. Ta lihtsalt kandideerib demokraatidega nende partei eest. Eks siis, et selline üllatus võib olla oli alati soolas olemas, aga eks nii-öelda mõõdukad kandidaadid pidid välja selgitama, kelle nad siis alles jätavad. Ja kui toetus langes ära Klobucharidelt ja teistelt, siis selleks osutus Biden. Ja nüüd siis ka tema nii-öelda ennatlikult öeldes võidukäik on alanud.
Jah, võib-olla tõesti ennatlikult, kuigi seda Sandersi tõus on väga raske ette näha, sest tees ootavad osariigid, kus on samamoodi just kui Bidenil suur eelis. Aga noh, kuna Sanders ei ole kandideerimist veel lõpetanud ja teoreetiliselt on tal võimalik võita, tasuks võrrelda äkki Sanders ja Bideni kampaaniad, et Sanders kogus kõikidest kandidaatidest.
Kui vahele tohib öelda, siis ametlikult Tulsi Gabbard pole ka enda kampaaniat veel lõpetanud.
No see on tõsi, aga tema võiduvõimalusi ilmselt ei loeta just.
538 ennustusmudel peab seda nulliks.
Jah. Ütleme siis nii. Ühesõnaga, kui nüüd minna selle juurde tagasi, et kuidas võrrelda Sanders ja Bideni kampaaniad. Et nagu sa mainisid, siis Bideni toetus on laiapindsem, aga Sandersi kampaania liikmed on olnud väga pühendunud. Eriti toob see välja näiteks kaukus tüüpi osariikides, eks ole, kus valimised ei käi mitte valimisputkas, vaid siis
nõupidamistel,
eks ole. Ja Sanders kogus ka kõikides kandidaatides kõige rohkem kampaania toetusi. Tal on meeletult suur rohujuure tasandil toetus, seda just eriti noorte seas. Kuna Bideni toetajad on enamasti vanemad, siis on tema taga palju rohkem suuri sponsoreid, kui sellist meelevaldselt järjelust võib tõmmata. Ja ühesõnaga Bideni toetavad, nagu juba mainitud, mõjukad tegelased parteisiseselt. Et tundub, et kas Ameerika poliitikas ei olegi võimalik ilma nii-öelda suurte mängijate toetuseta midagi eriti ära teha.
Eks ta ole kahe teraga mõkk. 2016. aastal Trump just sellega, ma ütleks, hakkama sai. Partei inimesed, partei aparaat kui selline oli väga tema vastu, aga sellest hoolimata, kuna hääletab siiski rahvas. Ja parteide enda võimekus piirata seda, kelle poolt hääletada saab, on samuti siiski jääb valijad ohvriks. Lõppude lõpuks, kui on keegi partei eest kandideerima lubatud, nagu Sanders, mida võib olla, noh nüüd kui Biden võidab, ilmselt seda veaks ei peeta, aga kui tundus, et Sanders on favoriit, siis kui Bideni kampaania põhimõtteliselt surnud oli veel kahe nädala eest, siis olid kommentaatorid, kes kirjutasid, kui käisinesid televiisoris, et miks me selle inimese oleme lasknud enda partei eest esinema, meie parteid esindama.
No, jah, siin räägite ju kommunismi hirmust ja muudest oledest asjadest seoses Sandersiga, et mis näitab ju väga tugevalt seda, et kuidas kandidaat, kes ei ole partei soosik, satub tegelikult ikkagi turm tule alla isegi nii-öelda omade poolt.
Jah, tõsi. Tulles tagasi selle juurde, mida sa ütlesid Sandersi valijaskonna kohta, jah, olen nõus, tema nii-öelda rohujuure tasandi toetusest räägitakse väga palju, aga selle suur häda ja nüüd ka viimaste eelvalimiste jooksul on esinenud see, et probleem, mis on ka meil Euroopas, noored on väga paljud, aga nad ei tee midagi. Nad ei käi hääletamas ja nad ei ole käinud ka Sandersi poolt hääletamas sellises ulatuses, mida Sanders on lootnud. Ja kuna Bidenil on siis need kõik olulised muud teised demograafilised gruppid nii taskus, kui nii võib öelda, siis selle tõttu ka tema võidud viimasel ajal on nii ülekaalukaks osutunud.
Eks mõtled... mingis mõttes võib ka arvata, et näiteks Buttigiegi toetus ilmselt tõmbab rohkem noori Bideni raha. Samamoodi ka võib-olla Texases Beto O'Rourke'i toetus mõjus üsna hästi Bidenile.
Ma arvan, et mõõta seda, kuivõrd kellegi toetus mõjutab kellegi arvamust kellegi kohta, see jääb siukeseks hüpoteetiliseks tasendiks, sest seda mõõta konkreetselt kuidagi on väga raske küll, aga see näitab nii-öelda üldise suuna kätte küll ja niivõrd kui Buttigiegi, Klobucharide, Bidenite ja teiste nii-öelda ettepandud programmid kattuvad, siis kindlasti võib see mõju selline olla, et kui Klobuchar toetab Bidenit ja Biden võidab Minnesota, et sellel on mõju, aga kui Sanders esindab siukest segmenti, kelle valjaskonna vaated ei kattu teiste omadega, et siis üks või teine toetaja kellegi teise taga, et see kellegi arvamust, sellise arvamust muudaks, seda sellesse ma väga ei usuks.
Enne mainisin seda sõna electability, ehk siis võib-olla eesti keeles öelda valitavus, mis on mingisugune müstine kombinatsioon kandidaadi üldisest meeldivusest ja sobivusest ametisse. Ja uuringud näitavad ka huvitaval kombel seda, et valijad kalduvad eelistama kandidaati, kes on meeldivam ja see toetus ei sõltugi nii väga poliitilisest programmist. Et kas... Sellega võiks seletada ka Bideni ikkagi üsna erakordselt tõusu nüüd viimaste nädalate jooksul. Kas Biden on siis selgelt valitavam kandidaat?
Täpselt nagu sa ära ütlesid, valitavus on siuke esoteeriline läbinähtamatu termin, mis hõlmab kõike ühe kandidaadi identiteedist, programmist, välimusest, käitumisest, olekust, karisma, sugu, naha, värvine kõigeni välja. Bidenit peetakse... ülekaalukalt kõige meeldivamaks järele jäänud kandidaadiks, Tulsist me ei räägi. Sandersil ja Trumpil on selline väga käre iseloom, kui nii võib öelda. Biden on alati olnud pigem selline kiirde või kesklänelikum, rahulikum. Vahepeal mõne teravama väljaütlemisega siuke igamehe rolli täitav poliitik, mis meeldib, kuigi mõtleks, et Trumpi, Sandersi ja Bideni puhul kindlasti kehtib ka see, et nad kõik mõjuvad rohkem või vähem autentsena, võrreldes siis näiteks 2016. aastal Marco Rubioga, kes ühel debattil tegi parimat, et teeselda või näidelda robotit, millele Chris Christie osutas, millele, mida Marco Rubio see peale ikka ära ei lõpetanud ja niimoodi nende mõlema kampaaniat ka läbi said. Jah, Bideni kasuks räägib see, et ta on meeldiv. Eks mitte kõigile, aga et ilu on vaataja silmades, siis seda talle pahaks panna ei saa. Valitavuse kontekstis hiljuti räägitud, kui Warren, Elizabeth Warren oma kampaania lõpetas, et see on seksism või midagi muud taolist. Mulle pigem on jäänud mulje, et kandidaadid, kes on nii läbinähtavad kunstlikud, ma arvan, et seda oli Hillary Clinton, ma arvan, et seda oli Kamala Harris, Cory Booker sellised fookusgruppide arvamuste järgi kujundatud kandidaadid, Pete Buttigieg ka kindlasti, et sellised inimesed praegusel ajastul ei mõju enam hästi, siuke, mõjuvad ka selitistlikult, mõjuvad kaugena või siis kui see, mida nad teevad, kuidas nad näitlevad, kas teevad Instagrami videoid, kuidas nad joovad õlut, midagi taolist.
Mida tegi Warren, eks ole?
Ja, et see mõjub lihtsalt kummastavalt.
Et, mina näiteks väljaks vastu, et Pete Buttigieg ei mõjunud üldse kuidagi kunstlikult, sellepärast, et oli näha ka, et inimesed ju võtsid teda väga kiiresti omaks. Ta tuli ju sisuliselt täiesti nullist kuskilt Indiana väikelinnast, on ju meie mõistest nagu Paidest.
South Bendist,
jah. Ja siis praegu ta on tegelikult üleriiklik kuulsus. Et selline tõus ja ka tegelikult toetajate ja sponsorite seljada tõmbamine ei sünni ju nullist. Et oleks olnud masinlik, siis ma arvan, et sellist asja oleks juhtunud.
Selle puhul oli, miks ma teda mainisin konkreetselt oli, ma ei mäleta, kes selle video kokku pani, kas oli Grabian või see oli Newsbusters, igatahes pandi kõrvuti Barack Obama kõnemaneer ja teatud fraasid ja siis selle kõrvale pandi Pete Buttigiegi väljaütlemised. Need olid peaaegu täpselt kadentsilt, sõnadelt, nii sarnased, et on näha, noh, et Buttigieg üritas justkui olla valge Obama. Ja võibolla see jällegi, et kuivõrd see läbi nähtav on, et ta kindlasti mõjus ka autentsemalt kui mõned teised, aga jällegi, et Biden, kes vahepeal vannub, Trump, kes vahepeal vannub inetult, ütleb Sanders, kes on alati pahane, hästi emotsionaalne, et inimestel ei ole tähelepanu ja võibolla ka tahtmist kuulata niimoodi kedagi pikalt pulgiti asju lahti rääkimas, vaid nad tahavad seda kohest emotsionaalset sidet ja ma arvan, et see rääkis osade kandidaatide kahjuks ja rääkis osade kandidaatide poolt. Ma jõudsin korraks Elizabeth Warreni seksismi teema tõstatada. Ta oli, mäletate vist, ta oli favoriit päris pikka aega koos Bideniga. Kuniks aasta lõpus ta hakkas avama oma tervishoiu plaani ja nende plaanide avamise häda ongi see, et kui selgineb, kui mitu või mitu teist või mitu kümend triljonit mõni plaan maksma läheb, siis see on hea viis peletada enda juurest inimesi eemale. Oleks minu hüpotees selle kohta, miks tema kandidaat või tema kampaania niivõrd kiiresti äkitselt kustus, kuivõrd, et inimesed leiavad, et naised ei ole head presidendikandidaadid või head poliitikukandidaadid, kongressikandidaadid. Nagu ma ütlesin, valitavuse konsept kui selline on, et ilu on vaataja silmades. Presidendi ülesanne, kogu USA valimissüsteem on üles ehitatud sellele, ehk siis see valijate kogu versus riigi rahva arv ongi tasakaalustatud sellele, et presidendikandidaadid oleksid sunnitud võidu nimel meeldima võimalikult laiale hulgal inimestele, et oleksid tasakaalustatud nende osariikide põhja, lõuna, ida, lääne, kiirde, kagu, erinevad regioonid oleksid niivõrd, saaksid niivõrd hea esindatuse kui võimalik. Kuivõrd siis, et meil ei meeldi see inimene, et ta on naine või et on seda värvi või ta on toda usku.
No kui sa mainisid, et Buttigieg just oli valge Obama või üritas olla valge Obama, siis noh, Biden üks štik on lihtsalt see, et ta oli Obama asepresident, eks ole, et noh, tegelikult kas kandidaadina on tal midagi sisulist, mida ta tahaks võibolla siis nüüd kindlasti ära teha, mis ei oleks nii-öelda demokraatide mingisuguse kesksuuna jätkamine, et milline üldse tema poliitiline agenda on, sest noh, ilmselt me peame meeles pidama, et Biden on tõenäoline võitja.
Biden nii suur müügiartikkel on tõepoolest see, et ta oli Obama asepresident. Praeguses olukorras, kus on järele jäänud peamiselt tema ja Trump, on Bidenil...
Ja Sanders.
Ja, et halsi on Biden heas olukorras selle poolest, et tema saab esindada nii-öelda seda tagasiminekut normaalsusesse Trumpi eelsesse aega. Mis paljudele kindlasti on suurem müügiartikkel, kui on Sandersi revolutsioon või siis see Trumpi nii-öelda tahumatu käitumine, mis laamend... Noh, ei ole küll täisrevolutsioon sellises ulatuses, nagu Sanders seda on ette pannud, aga kohe kindlasti ei ole ka nii-öelda mõõdukas või selline poliitika ajamine kui selline. Biden oma programmi poolest on ka valdavalt Obama poliitikate järglane. Ta on rääkinud välispoliitiliselt näiteks USA välispoliitika taasvägevaks tegemisest, nii nagu Trumpil oli, et teeme Ameerika taasvägevaks. Et väärtustame liitlassuhteid, teeme asju multilateraalselt, ÜRO-s, mujal, WTO-s. Bidenil ei ole oma meelis teemat, oma meelis poliitilist muret, mida ta niivõrd lahendada tahaks, kui et ta tahab muuta seda konteksti, milles USA poliitikat taetakse. Sandersil, Warrenil oli Medicare for All, ehk siis federaalne tervishoiusüsteem, tudengivõla, kustutusprogrammid, aga ülejäänud asjades, milles üleüldiselt kõik demokraatliku parteikandidaadid, presidendikandidaadid ühel meelel olid nagu 15 dollarine tunnine miinimum palk, et see on kõik nii-öelda see partei mainstream, mida Biden väga hästi järgib, aga nii-öelda midagi väga esile torkavat erilist selles programmis ei ole. Võrdluseks siis, et kui Trump tuli, siis ta rääkis käredamalt immigratsioonist.
mis kõnetas ühte parempoolseid valijaid, aga ütles, et ta ei muuda tervishoiusüsteemi, ehkki noh, Obamacare'i tühistamine küll, aga et Medicare'i, Medicaid'i kallale ta ei lähe, mis kõnetab vasakpoolsemaid, parempoolseid, ehk siis ta ehitas oma vaadetelt sellise laia koalitsiooni, aga noh, nagu me Bideni puhul rääkisime, et tal mõnes mõttes see juba on olemas ja kui siia lisada see, et ta ei ole nii, et ta on nüüd siis see mõõdukas kandidaat versus Sandersi äärmuslikum kandidatuur, et see on talle kasuks kindlasti.
Mul tunne, et siit peaks siis minema otsapidi novembrisse juba, kus on siis presidendivalimiste lõppvoor. Ja vaatamegi, et mis on need punktid, mis ajavad ameeriklase valima, et noh, sa mainisid tervishoidu, eks ole õppelaene, üldse laenukoormust, elamuhindasid samamoodi. Sisuliselt tegelikult ju Sanders ja ka Warren näiteks pakkusid välja päris konkreetseid, küll ambitsioonikaid plaane muidugi, et näiteks tervishoidusüsteemi parandada praegu ju peaaegu veerandil ameeriklastest. Ei ole korraliku tervishoiu kindlustust. Tervisekindlustust. Laenukoormus ülikooli lõpetajatel on ikkagi väga kõrge. No elamu hinnad on ka no, siin seal, aga sisuliselt on ikkagi tekinud olukord, kus noortel on võrreldes varasemate generatsioonidega üsna keeruline jalgu alla saada. Et kas sa arvad, et Bidenile mingis mõttes võib selline keskteelisus saatuslikuks saada novembrikuus?
Enne kui selle juurde tagasi tulla, siis ma vaatasin ühte Gallupi küsitlust eelmisest 6. veebruarist, kus küsiti, mida inimesed riigi suurimaks probleemiks peavad. Võib-olla me kuuleme väga palju tudengivõla tervishoia selliste teemade kohta palju sellepärast, et need inimesed, keda need puudutavad, on siis need kõige valjamad tihtilugu noored. Kogu valjaskonna lõikes nimetati suurima probleemina valitsust, ehk siis ilmselt seda kaotilist Trumpi valitsemistiili, aga selle järel immigratsiooni, majandust, alles siis tervishoidu, riigi lõhestatust, kliimat, rassisuhteid, elamiskulud kui sellised, vähemuste, rassiliste kui ka seksuaalsete vähemuste probleemid sellised asjad isegi ei registreerinud. Ehk siis, et need on need nii nimetatud bread and butter tüüpi asjad, et elu, et inimesed on rahul siis, kui neil on toit laual, neil on töö, neil ei ole, nende võlakoorem on nii-öelda ära makstava, aga mitte neid täiesti finantsiliselt hukatusse viib. Et kas Bideni nii-öelda mõõdukus võib talle selle põhjal saatuslikuks saada? Ma pigem ütleksin ei, sest jällegi me võime arvata nende probleemide kohta, mida me tahame, aga asja on selles, et edukas presidendi kandidaat peab lihtsalt kõnetama nii suurt hulka inimesi oma poliitikate, oma väljaütlemiste, oma käitumisega, kui vähegi võimalik, eks siis see valitavus aspekt, millest me just rääkisime. Ja ma arvan, et Bidenil on selleks paremad šansid kui Sandersil, kes reeglina ajab ühte paari spetsiifilist teemat taga, erinevalt Bidenist, kes ei aja ühtegi spetsiifilist teemat nii tugevasti taga, küll aga ajab väga laia hulka poliitilise probleeme taga, ka lisaks siis see, et ma ütlesin, et tema pigem üritab muuta seda konteksti, milles USA poliitika praegu toimub. Ehk siis tuua rahu, tuua mõõdukus tagasi, ajada asju ilma sellise kisklemiseta, nagu Trump seda teeb. Et ma arvan, et kõik nii-öelda poliitilised probleemid välja arvata, see on Bideni suur pluss, mitte miinus. Kindlasti majandus on tavaliselt probleem number üks, kui selle läheb hästi, on šansid väga head, kui ei lähe hästi, siis on siit väga halvad. USA majanduse kasvu graafikuid vaadates on näha, et umbes iga 10 aasta tagant majanduslangus tuleb. Pärast 2008. aastat on olnud selline püsiv kasv, aeglasem kui varasemalt, aga siiski püsiv. Ehk siis, et statistiliselt, anekdootlikult on oodata, et need mullid uuesti lõhkevad. Mis siis edasi saab, raske öelda. Ma lihtsalt muretsen sellepärast, et kui tehakse uuesti valesid valikuid, nagu praegu see, et kui koronaviirus piirab Hiina võimekust asju tarnida muule maailmale, siis USA keskpangad ja nüüd ka Euroopas, USA keskpank otsustas langetada intressimäärasid, mis tähendab, et riigimajandusse pumbatakse rohkem raha, mis suurendab nõudlust, samal ajal kui tarnimisvõimekus on kahanenud, mis tähendab, et see teeb olukord ainult hullemaks, kui et tõmmata koomale olukorras, kus sa ei saagi tarnimispuudustatud need asju tarbida. Mida ma lihtsalt üritan kokkuvõtvalt nüüd öelda, on see, et kõik siukesed sekkumised saneerimisse, ka tervishoidu, haridusse, need teemasid on lõputult. Halvasti sekkumine ja üleüldse sekkumine pigem minu silmis lihtsalt teeb olukorda hullemaks, potentsiaalselt teeb seda hullemaks, kui jätta asjad rahule, kui keegi upub ettevõtta, mitte muidugi päriselt, siis lasta upub, mis sinna asemele tuleb, on kindlasti parem, ega need hooned institutsioonid, kus mingi ettevõtte töötas või äkki mõni auto tootmise infrastruktuur jääb ju alles, jällegi, see ostetakse neilt ära, tulevad uued arukamad loodetavasti omanikud, kes teevad paremaid valikuid ja see soodustab seda, et see firma ettevõtte mis iganes läheb õitsele, mitte see, et me aitame sind, aga sa lonkad samamoodi edasi, paratamatult me peame sind uuesti millegi aitama tulema, see on lihtsalt raha raiskamine, muude ressursside raiskamine.
See on see, mida on Trump teinud praegu.
See, jah, ma olen väga pettunud ka selles, et Trump 2016 ütles, börsiturg on mull, madalad töötuse näitajad on mull, sest teadupärast USA töötuse määra, mis nüüd on küll rekord madalal olnud, natuke tõusnud, ei arvesta inimesi, kes on loobunud töö otsimisest. Ütlesi on ebaselge, et inimesed, kes töötavad mitmel töökohal või et kui head töökohad need on, et kui sa jääd oma heast töökohast ilma, aga võtad asemele kaks kehva töökohta, statistiliselt on see nagu positiivne, aga inimeste päris elus see kindlasti optimaalne valik ei oleks. Mida tegi Trump, kui ta ametisse sai pärast kõige selle õigustatud kirumist ka seda, et USA ilmselgelt ei jõua oma riigi võlga üks hetk enam ära maksta, et ainuke valik on default. Kui ta seda presidendina ütleks, see tekitaks siukest paanikat, mis oleks palju hullem kui see korona ja see nafta hindade sõda praegu. Et kui ta ametisse astus, siis ta tegi kanna pöörde. Pöörd pole kunagi nii kõrgel olnud. Ta võttis omaks selle majanduse, mis oli nõrk enne teda, mis oli nõrk juba Bushi ajal Clintoni pärandist. Et need hädad on aastakümneid kasvanud ja kui president on ametisse astunud, nad ei tee muudatusi. Obama samuti määras igasuguseid Wall Streeti tegelasi enda kabinetti. Trump on täpselt sama teinud. Sandersil puhul oleks seda lootust, et tema vastuseis Wall Streetile takistaks seda, aga samas tema teised makropoliitilised ettepanekud teeksid teisiti asja hullemaks. Ehk siis, et valitsus sekkub veel rohkem tervishoiusüsteemi, valitsus sekkub veel rohkem haridussüsteemi. Enne kui Elizabeth Warren oma kampaania lõpetas, ma mäletan, et ütles, et nüüd teda parafraseerides, et USA's seisukord hariduse ja tervishoiuga näitab, et vabaturg ei tööta. Haridussüsteem ja tervishoiusüsteem on need kaks valdkonda, kus USA valitsus on aastakümneid kõige rohkem sekkunud, kuhu nad on kõige rohkem raha matnud, mis on selle tulemus. Haridusnäitajad, kuidas iganes seda mõõdetakse, on ka PISA-testid, aga need SAT-numbrid, ehk siis raha maetakse aina rohkem haridusse. Tulemused on olnud samad ja natuke kahanenud aastakümnete lõikes. Tervishoius, hinnad lähevad ainult ülesse, anekdootlikult pärast Obamacare'i justamist näiteks on paljud arstid väitnud seda, et neil läheb tohutult aega administratiivsetele ülesannetele. Lisaks sellele see, et kogu ravimite teenuste pakkumise süsteem on nii läbinähtamatu, mis tähendab seda, et inimestel ei ole valikud selles osas, et kui tal on vaja mingit protseduuri, ta saaks valida kliinikute või haiglate vahel, kus ta seda saaks, valida koha, kus on kõige odavam, sest kõik läheb läbi kindlustuse, mis samamoodi avaldab suurelt sellele, et nende teenuste hind tõuseks ja valitsuse sekkumine siin, Warren ja Sandersi plaan, mulle ütlevad küll seda, et nad tahavad võtta ära paljudelt hea tervishoiu, sest on suur arv inimesi USA's, kes on oma tervisekindlustusega rahul. No siis on need inimesed, kellel ei ole, kellel on palju probleeme. Nendest tuleb ilmselgelt hoolt kanda või kuidagi neid aidata. Aga et nende Warren ja Sandersi plaan oli, et võtame paljudelt ära hea tervishoiu, et anda kõigile kasin.
Tegelikult, kui ma võin täpsustada, ei olnud just selle vahega, et näiteks Warrenil oli väga kindlalt see punkt, et see on valikuline. Kes tahab, võib selle alles jätta. aga kõigil inimestel peab olema baas tervisekindlustus. See on väga suur erinevus.
Jah, noh, nüansid on, aga et laias laastus see, et selle juhi rolli tervishoiusüsteemis kui sellises võtab nüüd üle valitsus, et see föderaliseeritakse. Et
mis on nagu Euroopas tavaline tegelikult, sest kui meil ei oleks tervisekindlustust, siis meil nagu põhimõtteliselt oleks täpselt sama.
Võib-olla ajal Warreni ja Sandersi plaane segamini, kas siis Sanders oli see, kes ütles, et erakindlustust enam järele ei saa jätta, see on võimalik Eestis, see on võimalik Skandinaavia riikides. Selle kõrvaldamine teeks olukorda jällegi palju hullemaks, sest USA-s võivad olla küll kõrged hinnad, aga USA-sse tullakse ka Kanadast. Tulevad Kanadast inimesed, kes ei jaksa oodata 6+ kuud, et mingit protseduuri või operatsiooni saada. Ega see ka on Eestis sama ja ma olen oma isiklikel käel pidanud seda ka kogema. Et tahaks minna, kui mul seda raha on, siis ma saaksin suht kiiresti. Kui mul seda raha ei ole, siis ma ootan kuid ja kuid ja kuid. Et see on nii-öelda tasakaalustamise hetk. Et ma leian, et selle olukorra leevendamine peaks toimuma just selle kaudu, et tõsta läbinähtavast kõikide tervishoiusüsteemi astmetel, kui palju protseduurid maksavad, kui palju ravimid maksavad, kas on vaja kõike tervisekindlustusega katta. Vahele muidugi ütlen, et me nüüd lähme suht kaugele sellest, millest me siia rääkima tulime. Aga lihtsalt, et kas sellised, võib-olla ka Eesti visiiditasud või gripivaktsiin, noh, mõni euro, mõni dollar, mõni kümmend dollar, et see ei peaks alati olema kindlustuse asja ajada, et kindlustus peaks katma need asjad, mille eest ei suuda peaaegu keegi maksta, ette nägematud õnnetused, mis kõik halb võib inimesega juhtuda.
Tõsi, samas ütleme, 10 miljonid ameeriklased ei peaks elama nagu võib-olla mingis kolmanda maailma riigis, kus sul ei ole lihtsalt võimalik minna arsti juurde sellepärast, et sul ei ole võimalik maksta arstile. Ja kui su mingisugune tõsisem tervisprobleem siit tabab, siis sa pead lihtsalt mõtlema selle peale, kust nüüd kokku tõmmata või umbes kuidas leid odavam kliinik. Liigume äkki edasi teema juurde, mis puudutab kindlasti ka meid. Ehk siis USA kandidaatide välispoliitika. Et jätame praegu Sandersi samamoodi sisse, sellepärast, et ikkagi on konkurentsivõimeline veel teoreetiliselt vähemalt. Ja äkki sa oskaksid anda mingisuguse ülevaate sellest, kuidas võrrelda omavahel Bideni ja Sandersi välispoliitikat ja kuidas siis nad erinevad või ei erine Trumpi omast.
Nagu ma Bideni puhul juba välja tõin, et ta soosib multilateralismi, nõnda ka Sandersit ja Trumpi ühendav laias laastus see, neil on siuke isolatsionistlik tendents, ehk siis ei ole vaja sekkuda, ei ole vaja sõdida. Üks asi, mida on ammusest ajast räägitud, on see, et kui presidendid ametisse astuvad, siis neile avaldub siuke modereeriv jõud, ehk siis kui nemad jõuavad tutvuda telgitagust teabeallikatega, selgub, et võib olla mõnes konfliktist ei saagi nii lihtsalt eralduda, kui seda tahaks, ehk siis kuigi Trump on alustanud Afganistanist ja mõelt lähisidast sõdurite äratoomist, on see olnud palju aeglasem, kui ta oleks tahtnud. On see siiski kätkenud ka seda, et õhust ja merelt on tehtud rünnakuid, ehkki Trump oli kurikuulsalt 2016. aastal Iraagi sõja kriitiline, ütles selle kurikuulsa fraasi, et Bush valetas, inimesed surid. Biden hääletas samuti Iraagi sõja poolt. Trump oli meediakaastusest, oli võimalik tollal lugeda, et oli selle poolt, aga suht varakult kuude jooksul pärast selle sõja algust hakkas muutuma juba kriitiliseks. Sanders on olnud nii sõdade vastu, sekkumiste vastu, nüüd jõuame selle Ladina-Ameerika kommunismi lembuseni, mis tal on olnud, aga lisaks sellele ta on olnud ka vastu kõiksugustele multilateraalsetele kaubandustehingutele, vabakaubanduslepetele, nafta, TPP, mida, aga üleüldiselt Biden ja Sanders on selles leeris, kes leiavad, et nende liitlassuhted on olulised, et liitlasi ei tohiks niimoodi kohelda, nagu Trump seda teinud on, mis kindlasti esindab ka seda nii-öelda mõõdukamat joont, võrreldes Trumpi tüli otsimise ja norimisega.
Mulle tundub, kui või vahel öelda, et kui vaadata nagu Biden ja Sandersi meediakajastust just välispoliitika koha pealt, siis see erinevus tundub kohati mingis mõttes otsitud. Et noh, kindlasti ma nõustan sellega, et nad on erinevad. Aga kui ma näiteks vaatan seda ajalugu, et noh, Biden on annud heaks vastulöögi pärast kaksiktoorinde rünnakut, eks ole, ta ei ole otseselt vastu vägede hoidmisele, kui see on hädapärast vajalik piirkondades. Et noh, ta ei ole ju otseselt isolatsionistlik. Ja samamoodi noh, NATO-t toetab ta päris kindlasti. Ja kuidagi tundubki umbes niimoodi, et noh, tegelikult nagu ega ta ei kaugeneks nii väga tüüpilisest USA poliitikast võibolla. Kui ütleme, noh, mulle lihtsalt jääb mulle, et Trump on seda rohkem teinud, kui näiteks võrreldes Sandersiga. Ja kui võtta Lähis-Ida konkreetsemalt, siis kuidas Trump on mänginud kaardid kätte Iisraelile, Saudidele, on väga selgelt läinud nende selja taha, eks ole samal ajal Süüriast ju väga siis välja tõmmates, mis ei ole üldse nii tark tegu, nii noh, paljude analüütikute kui ka tegelikult USA sõjavaraste mõttes. Et see destabiliseerimine, mida on otsitud kuidagi just Sandersi puhul, kui võrreldakse kandidaatide välispoliitikat, tundub mulle natukene otsitud.
Olen sellega nõus. Nagu ma ütlesin, et Sandersi isolatsionalistlikud tendentsid, mitte see, et ta on isolatsionalist. Trump kindlasti on palju kaootilisem tegur maailmapoliitikas, välispoliitikas olnud, kui seda tõtaksid olla Sanders ja Biden. Ja kuna me võime nüüd siin arvestada Eesti seisukohta huve, kõik, mis toetab NATO-t, kõik, mis toetab transatlantilisi suhteid, on meile meelt mööda. Sanders ja Biden on välja öelnud selle, ja, et nemad on ka põhimõtteliselt selle poolt, noh, kogu see liitlassuhete fookus ongi peamiselt küll Euroopas, aga nende enda välispoliitilised huvid, geopoliitilised huvid on rohkem Lähis-Idas ja Aasias nüüd. See selleks. Teisalt, see, mida Trump on teinud viimaste aastate jooksul, on see, mida on vähemalt Bushi aegadest, aga ilmselt ka enne seda räägitud, ehk siis ameeriklased on aastakümneid tahtnud, et Euroopa riigid vastutaksid rohkem enda julgeoleku eest. Kuidas seda tavaliselt mõõdetakse? NATO kaitse kulutused, see 2%, mida meie üksikute riikide seas ka ületame. Kuigi siin kohal kindlasti tasub ära mainida, et lihtsalt tehislikud kulutuste tõstme näiteks administratiivsetele toimingutele kuluvate panustega versus siis kas mingise hävitaja või mingise militaarvarustuse soetamisega, et raha tuleb paigutada targalt, mitte lihtsalt palju. Aga Trumpi järelarmatul survel on vähemalt Euroopa hakanud rohkem mõtlema enda julgeoleku peale, on hakatud rääkima Euroopa Liidu tasandil ka mingisest kaitsekoostööst, ehk siis, et mõnes mõttes sellel Trumpi kaotilusesel on kindlasti olnud positiivne mõju vähemalt selle diskussiooni algatamises, sest seni on olnud see, et kui oli George W. Bush, kui oli Barack Obama, nad tulevad ametisse, nad niimoodi kergelt hurjutavad, et palun makske, et me ootame seda teilt ja siis nad enam seda teemat ei tõstata. Trump enne enda kandidatuuri ajal ja nüüd siis presidendi ametiaja jooksul on lihtsalt kiusanud eurooplasi nii palju, et eurooplased on hakanud rohkem liigutama kui varem. Ja see kindlasti on ka meie seisukorda arvestades, ehkki meie väärtustame transatlantilisi suhteid üle kõige, ka meile positiivne areng. Bideni, Sandersi puhul, võibolla Bideni puhul vähemalt seda siis, et kuna ta on nii-öelda esitleb ennast Obama mantlipärijana, mida see välispoliitiliselt siis tähendaks? Ta on väljendanud toetust Iisraelile, rohkem kui seda Sanders on teinud, ja ilmselt Trump on nüüd näidanud, mida siuke erisuhe Iisraeliga tegelikult tähendab, nii heas kui halvas mõttes. Sellest Bidenil tandud on ilmselt keeruline, aga kui ta peab ennast Obama mantlipärijaks, siis see tähendab ka Saudide, noh, seda on nüüd teinud ka Trump, aga see algas Obama ajal, toetamist sõjaliselt niimoodi, et neil on võimalik pidada omakorda sõda Jeemenis, mis on täiesti laastatud riik nüüd selle enda pikaajalise konflikti tõttu Saudi-Araabia Jeemeni vahel. See tähendab seda, et ta peab vastutust kandma Liibüa eest, Süüria punaste joonte eest, võibolla ka Põhja-Korea eest, kuigi noh, kedagi Põhja-Koread kellegi konkreetse kaela ajada, seda enda teha ei saa, sest nii nagu Venemaaga tuleb uus president, tuleb uus lootus, et äkki nüüd õnnestub läbi rääkida, siis mingi hetk
tekib see, ei tule.
Ja, tekib see realisatsioon, et maailm on siiski teine või et ei saa lihtsalt jõuga kõiki enda taktikepi järgi marssima panna. Ma arvan, et välispoliitiliselt ei ole tegelikult Trump niivõrd ekstremistlik olnud, kui on jäänud mulle, et noh, välja arvatud siis need, noh, nüüd nagu Sandersil, mingid imelikud väljaütlemised autoritaarsed tegelaste kohta või riigijuhtide kohta, Xi Jinping, Putin.
No, mulle tundub, et see Trump on nagu rohkem ülistanud just kui neid autoritaarsed juhte kui Sanders tegelikult, et noh, Sanders on öelnud mingite teatud saavutuste kohta, eks ole, et noh, Kuubal oli hea haridussüsteem sellepärast, et noh, sellepärast, et seal oli hea haridussüsteem, et kõigil oli see tasuta koostuslik ja inimesed käisid koolis ja et õppisid ilusti. Et no. Aga Trump nagu kuidagi otseselt ülistab just kui nagu riigijuhtide seda karmiga poliitikat, et noh, tema näeb, et tema võiks ka olla selline.
Okei. Okay. Trumpi puhul see, et see pole muidugi minu originaalne mõte, see on, mõjub küll sellise läbirääkimistaktikana. Ta on väga agressiivne, aga need, kellega ta üritab ise tehingut teha, ta üritab niimoodi sõbra-sõbralikult suhtuda. See, et ta Putinit kiidab, ei tähenda, et ta poleks Ukrainale lõpuks sõjalist abi saatu, mida Obama ei teinud. Et ta ei oleks Hiinaga tüli nokkinud nii kõvasti, nagu ta seda on teinud, mida jällegi eelnenud presidendid ei ole teinud. Eks siis see on jällegi sellise perspektiivi asi. Ta üritab isiku tasandil läbi saada, et soodustada enda positsiooni mingite laiemate läbirääkimisel. Kas kaubandusleped, mida iganes sõjaliselt, kindlasti see minu arvates ei ole kõige parem taktika USA kui nii-öelda vaba maailma juht, kes räägib positiivsetes toonides inimestes nagu Vladimir Putin või Xi Jinping või Kim Jong-un. Et see jääb mulle ka mõistatuseks, aga ma pigem asetaksin selle sinna kausta, et ta üritab läbi rääkida noh, oma taustast lähenevalt, kui et ta päriselt imetleb. Noh, see on selline, võibolla lisaks juurde, natukene New Yorkilik siuke ülbitsemine ka, noh, nii-öelda tema üleüldine käitumine, millest me võime ka väga pikalt rääkida muidugi, aga lihtsalt selline, et teatud sorti inimtüübid talle meeldivad siuksed võimukad. Küllab ta nagu näeb ennast ka sellisena, et tal on palju raha, tal on palju mõjuvõimu ja talle meeldivad sellised inimesed, kas on ka sellised seega, et need väärivad just kui tema austust, aga noh, et siit edasi hakata joontuma sellesse, et Trump on samuti fasist või autoritaarne, on ilmselt liik, sest ta ei ole nagu reaalselt välja arvatud oma käitumine, mille me kõik ilmselgelt halvaks paneme, võibolla mitte kõik, aga paneme seda pigem halvaks kui heaks, ei ole astunud samme, et näiteks piirata pressivabadusi. Mäletatavasti Barack Obama nuhkis James Rosen ja James Risen järele, ma ei mäleta, kumb neist oli New York Times, teine oli Associated Press, ei, üks oli New York Times, siis teine oli Fox News, siis nende telefonikõned mingid salvestisi tema justiitsministeerium kätte sai.
Trump samas ei luba teatud ajakirjanik Valgesse Majja.
No sellega, selle Jim McCasta CNN-i inimesega on ka see, et ka teised inimesed, kes temaga seal samas ruumis on olnud, et see on just, noh, see on väga teatriks kätte ära läinud. Esiteks see, et Valgel majal ei ole mingit konstitutsionaalset kohustust neid üritusi korraldada ja nüüd üldse neid pressiüritusi enam ei ole, sellepärast, et need kippusid taanduma selliseks teatriks, mille üks osaline, üks peamise osali oli Jim McCasta, teiseks keegi, kas pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders või Trump ise, et lihtsalt sellest mööda vaatamiseks on see sellest üle mindud, aga see ei ole just kui selline, see ei tähenda, et pressivabadusi kui sellised oleks piiratud. No paradoksaalselt ju ka see, et milleks kõigeks Trump on nimetatud, kui Trump oleks kõik see, mida teda, milleks teda nimetatakse Hitler, fasist, Mussolini, no kõik vähem ja rohkem äärmuslikumad epiteedid, kui ta tõesti oleks seda, siis need samad ajakirjanikud ei saaks olla positsioonis, kus nad seda ütlevad, sest neil oleks ammu midagi ära tehtud, kas kuidagi suukorvi pandud või oleks midagi hullemat tehtud. Eks siis olukorda, kuna see puudutab ajakirjanike endid ise, ma arvan, sellepärast kiputakse seda üle tähtsustama. Aga võib-olla mõnele kõrvalseisele, ja mulle ka kipub ikka rohkem olema see, et Trumpil on lihtsalt selline käre isiksus, olgu nüüd see on nagu nii-öelda meile teada tuntud väärtus, me suudame sellega arvestada, et see Trumpi šansidest rääkides, mille me võib-olla mingi hetk tagasi jõuame, tema Trumpi suurim puudujääk ongi tema isiksus. See, kuidas ta käitub, see, kuidas ta sellise käitumisega on väga kaugele ajanud endast eeslinnas elavad konkreetselt just naised, kes on ka tähtis valijaskond, aga kes ei talu sellist käitumist, eriti presidendi poolt. Ja ma ei saa neid selles süüdistada, sest ka mulle mõjub see õvastavalt vahepeal see, mida ta räägib. Aga astuda siit see samme, et ta on nüüd samasugune nagu need teised autoritaarid, on liig.
Kui kiita Vladimir Putinit, siis ega ta ei ütle ka sinna väga palju kõrvale, et nagu mis siis Venemaal tegelikult toimub. Ja kui sa märksid seda Ukraina abiandmist, siis see abiandmine tuli ju kongressist ja see jõudis lihtsalt Trumpi lauale ja enne allkirjastamisse veel peeti kinni, sellepärast, et olid teatud asjad vaja Ukraina sõra teha, et Bidenit uurida.
Jah, nõus. Ma jällegi, ma ei ürita kaitsta Trumpi, ma lihtsalt üritan vaadata seda kontekst laimata. Et ainuke inimene, kes ei ole äärmuslike sõnavõttudega välispoliitilises kontekstis esinenud, tundub olevat Biden.
Ja kui selle juttu hakata kõike kokku tõmbama vaikselt, siis võiks teha natukene ennustamist ja vaadata novembrisse, kus toimub presidendi valimiste siis lõppeitlus, kelle iganes vahel, kas selleks on siis Biden ja Trump või Sanders ja Trump. Aga sellest me juba...
Või Tulsi Gabbard ja Trump.
No jah, nagu see enne mainisid, et tema võide võimalus on tõenäoliselt umbes nulli lähedane.
Aga 538 mudeli kohaselt täpselt null.
Täpselt null. Isegi mitte komakohtadega.
Komakohad on Sandrisel.
Aha, selge. No siis on võimas. Vaadates praeguse arenguid, et kellel on paremad šansid?
Me alustasime Trumpi šansidega ja rääkisime majandusest. Kui nüüd sellel vähemalt Trumpi šansid lõpuni rääkida, siis kindlasti tal on ametis oli eelis. Viimase 120 aasta jooksul on ametis olnud presidendid võitnud 19 valimisest 14. Ehk siis on nii-öelda sisse ehitatud eelistal, kui ta 2016 kandideeris. Tema parteid ja ta teie hingega ei toetanud, ta oli ju siiski ka väline isik. Aga nüüd on tal see partei aparaat enda selja taga. Tema toetus mustade ja latiinade seas on tõusuteel. Hiljuti veel oli töö heakskiit kogu tema presidendi aja kõrgemal tasemel, vähemalt Gallupi kohaselt umbes 49%.
Mis on siiski väga madal.
Mis on, jah, absoluutselt. Ja teine asi, mis on, mõjub temale positiivselt, on, et eelvalimiste ajal on üllatavalt suur poolt hääli ta neil saanud, ehkki ta valdavalt osaleb reaalse konkurendita, see on nii-öelda formaalne asi, aga kas olid Texases, kus Trump sai rohkem hääli, no muidugi demokraatide hääled jagunesid, aga Trump sai üle miljoni midagi hääli, mis oli rohkem kui Biden või Sanders. Et see on üks asi, mis tema kasuks räägib. Lisaks majandusele ametis oli eelisele kolmas, ehk oleks sõjade konfliktid praegu, nii-öelda ühtegi kuuma konflikti ei ole. Põhja-Koreaga, noh, Põhja-Korea seal mingid omi asja ajab, aga mingid arenguid ei ole. Noh, mõnes mõttes status quo on ka hea, eriti tuumariigiga niimoodi sõnades. Iraaniga jällegi on ja ei ole, aga et valdavalt ei ole seda ohtu, et Trump kibeleks ja see on üks ka tema välispoliitilisi vähemalt USA sees eeliseid olnud see, et ta on olnud kriitiline kõikide nende sekkuvate sõdade osas Iraani, Afganistani ja teiste osas. Et ei tundu, et tema oleks valmis kuugi sõdureid lähiajal saatma. Ja sõjalised rünnakud, nagu ma enne mainisin, mis on toimunud Iraani ja Süüria vast on toimunud merelt ja õhust, ehk siis no boots on the ground, mis lisab ka siukest kindlust, ehk siis sõjalise konflikti kui selle osas tema šantsid on head, ei ole nii-öelda tema šantse kahandavad. Skandaalid on valdavalt ära köenud, eks ole näha, kuidas see koronaviiruse teema laabub. Russia Gate, kui selline lõppes, Mueller leidis, et ta käitus väga kohatult, aga lõpuks nii-öelda midagi kriminaalsuse kui selliseni ei küündinud. Ja see ametist tagandamise protsess oli ka sama, et need kaks artiklid, mis ta vastu esitati, üks neist esimene artikkel oli ka selle kohta, et ta kuritarvitas oma ametit, mis ka kriminaalkoodeksis ei ole karistatav, mis on taunitav, mille eest võib muidugi ametist tagandada, on niisugune kuulus fraas, et kongress võib ametist tagandada ka singi või leiva, kui nad seda tahavad. Aga lihtsalt, et noh, sellega kaasnevad need tagajärjed, et kui sa ilma aega hakkad kedagi tagandama, kuidas see poliitiliselt valjaskonnas ja kuidas ühiskonnas nagu, millise kõlapinna ta leiab. Selle poolest on nagu asjad üle läinud ja noh, nende, eriti siis selle Ukraina protsessi järel tema see toetus on ka tõusnud jälle natuke.
Me tegelikult ei saa öelda, et oleks õigeks mõistetud, et Trump ei ole süüdi mõistetud.
Esindajate kogu tagandast ametist ja senat mõistis ta
õigeks. See on senati tasand, jah.
Juukse karva lõhkajamine põhimõtteliselt.
Noh, sisuliselt ei ole ta tegelikult saanud vabastust sellest, et ta nüüd on...
Jah, ka Clinton tagandati samamoodi mõistis ta õigeks. Ja viimaseks siis ilmselt jääb vastane. Ja noh, ma võib-olla rutan ette, et kui hakkate ennustamisest rääkima, ma kõigun ise kahe vahel. Bideni puhul on muret tekitavad vananemise märgid. Ta tihtilugu rohkem kui Trump isegi, sest Trumpi kõned transkriptsioone vaadates on näha, et tal on raske ühte mõtet pikalt veeretada ja oma lauseid lõpuni rääkida. Sanders räägib emotsionaalselt, aga räägib kenasti, normaalselt. Biden see vastu ei... Bidenil on raskusi selgelt oma sõnade väljaütlemisega, lausete lõpetamisega.
Ta alustab aastast 57 ja siis liigub edasi mingisuguste tiraadide najat.
Isegi mitte seda, vaid lihtsalt see, et ta ei suuda artikuleerida sõnu enam, ehk siis ta vuristab, sellest on raske aru saada ja see, mida ta vahepeal ütleb, on suht nonsense. Vahepeal ta seisab toetusmiitingute lavadel vale pidi millegi pärast. Oli üks debatt, kus ta silm plahvatas. Ja super teisipäeva kõnel ta ajas segamini oma abikaasa oma õe. Ta hakkas ette lugema iseseisusdeklaratsiooni ajas sõnad sassi. Et sellised momentid, mis ei ole kriitika tema kui isiku vastu, vaid on lihtsalt selline vananemisega kaasnev paratamatus, on raske hinnata, kuivõrd asi võib hullemaks minna novembriks, sest... Veel 8 aastast, siis kui ta oli Obama asepresident, selliseid probleeme tal ei olnud. Kui tervisest rääkida, no, kuidas juhtus niimoodi, et üleöö sai vanurist Trumpist, kes on 73, kõige noorem kandidaat, kui Sanders on 78, Biden on 77 ja Sandersi puhul ei mainimata, et tal alles hiljuti oli infarkt. Kõigele muule lisaks võib olla mõned ekstreemsemad positsioonid, mis on demokraatidel võrreldes Trumpiga, nende kahjuks räägib ka see, et nende kandidaadid on ääretult vanad, millega paratamatult kaasnevad tervisega seotud küsimused, nagu peaksidki, nagu Trumpi puhul ka, kes ilmselgelt ei ole kõige oma paremates aastates inimene enam. Nagu kaasnesid Hillary Clintoniga, kui ta 11. septembri mälestusürituse järel peaaegu kokku kukkus, seda oli vaja autosse tõsta, et... Selliste asjad, et need asjad ei ole nii-öelda naljaasjad. Me võime naerda, et Biden teeb seda ja toda, aga kui selline asi peaks juhtuma sügisesel debattil Trumpi vastu, siis on Trump nagu verekoer nagu ta on absoluutselt valmis võtma niimoodi nii-öelda figuratiivselt öeldes mingise külm relva ja ta lihtsalt maa tasa tegema. Ja see võib-olla ei ole isegi nii võrd naljakas, kui see on muret tekitav, sest sellist... tervisega seotud asjade kohta on kindlasti rahval vaja niivõrd suurt läbi nähtavast kui vähegi võimalik. Sandersi kampaania vist ei olnud nõus tema viimasti tema terviseandmeid, tema mis iganes arsti raportit või ülevaadet tervisekontrolli tulemusi avalikustama, et erinevalt Bloombergist, et Trumpi šansid tema vastasega võrreldes, et mina nii-öelda novembrisse vaadates ühel hetkel arvan, et võib tulla tasavägine, sest Trump on problemaatiline, kui väga leebelt öelda, aga neid teisi aspekte Sandersi ja Bideni puhul silmas pidades, siis ma kahtlustan, et võib-olla tuleb kordus 72. aastast, kui Richard Nixon hävitas George McGoverni, või tuleb äkki kordus 84. aastast, kui Ronald Reagan hävitas Walter Mondale, aga kui küsid konkreetselt ennustust mu käest, kes võidab praegusel hetkel, ma arvan, et Trumpi šansid tagasi valituks saada on kõiki neid eelnevaid tegureid silmas pidades suht head, aga nagu ma ka enne tõstatasin, kunagi ei tasu loorberitele puhkama jääda, nii nagu tegi seda Hillary. Nii ka kindlasti ei tohiks Trump seda teha, saagu selleks vastaseks Sanders või Biden, sest õnnele lootma jääda ei tohi. Kohalikul tasandil, nii-öelda rohujuurel tasandil on vaja ehitada infrastruktuuri, et endale valjaskonda mobiliseerida. Ja et nii-öelda regulaarsed valimistsüklitesse puutuvad tegevused, need ei kao mitte kuhugi, need tuleb siiski teha sama innukusega nagu alati. Ei tohi jätta osariike vahele, nagu Hillary tegi Pennsylvaniaga, tegi Michiganiga. Need valimishääled, mis tal kaduma läksid, mille tõttu ta siis sai küll häält enamuse koguriiklikult, aga valija meeste kogus jäi jälle demokraat häält puudusega ega saanud presidendiks selle tõttu.
Ja ma nõustun sinuga, et ma ise ennustaks ka pigem Trumpi tagasi valimist. See muidugi oleneb sellest nüüd, kui väga on tõusnud teatud osa ameeriklaste rahulolematus 4 aastaga. Aga Trumpil on, ta on teinud täpselt neid asju, mida sa oled siin välja toonud, mida peaks tegema. Ta on teinud tegelikult väga palju kampaania koosolekuid, ta on pidanud kihutuskõnesid. Tal on väga aktiivne valijabaas rohujuure tasandil.
Kui siin tohib vahel öelda, üks Trumpi kasuks rääkivad elemente see on, et ta on vaieldamatult karismaatiline inimene. Tema kõige paremad avalikud esinemised ongi siis, kui ta on oma toetusmiitingutel ja hakkab lihtsalt niimoodi puusalt tulistama. Mm. Mõnikord ta ütleb midagi jaburat, aga siis teinekord ta heidab Mike Bloombergi pikkus üle nalja, mis on nii-öelda kohatu, aga see on siiski naljakas, see tõmbab inimesi käima, et nii-öelda poliitilises protsessis, kus üritad valituks saada ja suudad selliselt niimoodi inimestele mõjuda, et sa paned enne naerma. Endeks Sandersil on see, et ta on kogu aeg alati vihane ja ta räägib väga negatiivselt, aga kui sinna ka süstida mingit positiivsust, see ilmselt mõjuks ka paremini, kui et ainult ühte rauda taguda. Trumpil on muidugi see kuulu. Trumpi taust on ju ka telestaariks olemine, mis on kindlasti teda ka õpetanud niimoodi avalikuses esinema. Ja tema kuulsas raamat, tema bestselleris The Art of the Deal, ta rääkis samuti, et oluline ei ole müüa mingid plaani detaile, vaid oluline on tekitada sensatsiooni. Olgu see, oled sa siis vastuoluline või mitte, lihtsalt tähelepanu endale tõmmata. Ja 2016 ühe hiljutise arvutuse kohaselt ta sai ligi 5 miljardi dollari väärtuses tasuta eetriaega. Lihtsalt sellepärast, et ta tõmbab kogu tähelepanu enda peale.
Trump on verekoer ja tal on väga head instinktid, just näha ära vastaskandidaatide nõrgad kohad. Ja neid siis tegelikult täiesti alastamatult rünnata, mis on poliitikas täiesti lubatud võtta. Ja Trumpi minu arust üks väga suuri boonuseid on just see, kuidas tema kasuks mängib väga selgelt parempoolne meedia. Et Fox News on sisuliselt Trumpi õukonna meedia, tal on väga aktiivsed sotsiaalmeediakanalid ja see kõik ilmselt võib saada samamoodi määravaks novembrikuus.
Olen nõus, et Fox News on kallutatud, aga ma arvan, et see suur häda, mis on ilmnenud väga teravalt viimaste aastate jooksul, on see, et ajakirjanikud on inimesed, ajakirjanikel on eelistused, need eelistused on väga teravalt jõudnud nende avaldatavasse materjali, mis tõttu ma paluks ka kuulajaid, et kui te kuulete meid siin rääkimas, et ei võtaks kõike seda tõepähe, sest et inimesed mõtleksid enne, kui nad midagi kiivalt uskuma jäävad, kontrolliksid, uuriksid mõlema poole argumente, leiaksid endale kuskil seal keskel selle tõe, et kui see kriitika, mis on Fox Newsi vastu suunatud, võiks olla suunatud ka teiste meedia väljaannete poole.
Head mõtlemist ja head valimist jälgimist. See oli Maailm Taskus. Tänan kuulamast. Järgmise korrani.